ตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อัยการอิสระที่สืบสวนความเกี่ยวพันและอิทธิพลของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วตั้งข้อหานายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์และผู้ร่วมงานในข้อหาฟอกเงินและข้อหาอื่นๆแต่ทำเนียบขาวแถลงปฏิเสธเรื่องการสมคบคิดกับรัสเซียศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งห้ามคนข้ามเพศไม่ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐรัฐบาลสเปนกล่าวว่าประธานาธิบดีปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญามีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในเดือนธันวาคมนี้ได้ถ้าเขาไม่ถูกตัดสินต้องโทษจำคุกก่อนหน้านั้นและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนญี่ปุ่นกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกกับผู้นำเกาหลีเหนือว่าไม่มีใครต้องการคุกคามหรือทำลายเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือมีโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามและ CEO ของบริษัทไฮเทคสำคัญของสหรัฐคือ Apple และผู้บริหารของ Facebook มีกำหนดพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันจันทร์นี้นะครับนอกจากข่าวโลกต่างๆแล้วเรามีรายงานการติดอุปกรณ์ดิจิตอลและอุปกรณ์มือถือของเด็กวัยรุ่นทั้งในสหรัฐและในญี่ปุ่นการศึกษาเรื่องเหตุผลของความกลัวและทำไมคนถึงพยายามสร้างประสบการณ์ที่เสียวสยองให้กลัวส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและเป็นที่คาดหมายตามรายงานข่าวที่เริ่มออกมาปลายสัปดาห์ที่แล้วอัยการพิเศษของสหรัฐนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งทำหน้าที่สืบสวนความเกี่ยวพันและอิทธิพลของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วเปิดเผยเรื่องการตั้งข้อหานายพอลมานาฟอร์ตซึ่งเป็นอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งผู้ร่วมงานในข้อหาฟอกเงินและในข้อหาอื่นๆรวมทั้งข้อหาให้การเท็จด้วยและในวันเดียวกันนี้ก็มีการเปิดเผยว่าที่ปรึกษาใกล้ชิดคนหนึ่งในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศคือนายจอร์จปาปาดูโปโลสได้สารภาพผิดในข้อหาการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยการสารภาพผิดนี้มีขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมแต่เพิ่งจะมีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในวันนี้นะครับการตั้งข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างและจะมีผลอย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนายพอลมานาฟอร์ตที่ปรึกษาด้านการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายริกเกสหุ้นส่วนธุรกิจของนายมานาฟอร์ตถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดหลายกระทงรวมทั้งข้อหาสมคบคิดช่อโกงรัฐบาลสหรัฐฟอกเงินและโกงภาษีโดยในเอกสารการฟ้องร้องระบุว่าทั้งสองคนซุกซ่อนเงินมูลค่าราว75ล้านดอลลาร์ในบัญชีของธนาคารต่างชาติและยังพยายามปกปิดการทำงานเป็นล็อบบี้ยิสต์ของกลุ่มการเมืองต่างชาตินอกจากนี้ยังให้การเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกด้วยนะครับคดีของนายมานาฟอร์ตและนายเกสถือเป็นคดีแรกที่ถูกตั้งข้อหาโดยคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งได้รับแต่งตั้งให้สืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายมานาฟอร์ตเคยทำหน้าที่ประธานคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะลาออกเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากมีรายงานว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองในยูเครนซึ่งสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียส่วนนายริกเกสเคยทำหลายตำแหน่งในคณะหาเสียงของทรัมป์เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อหาที่ทั้งคู่เผชิญนั้นดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่พวกเขาเคยทำให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรง แต่เชื่อมโยงกับการทำงานล็อบบี้ให้กับกลุ่มการเมืองในยูเครนในช่วงระหว่างปีค.ศ.2006ถึง2015และทั้งคู่ต่างปฏิเสธข้อกล่าวหาครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเช่นกันว่านายจอร์จปาปาโดปูลอสที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้ยอมรับผิดเรื่องให้การเท็จต่อสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เกี่ยวกับกรณีที่ว่าเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติผิดของนางฮิลลารีคลินตันจากชาวต่างชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียในช่วงที่เขาทำงานในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นายปาปาโดปูลอสยอมรับว่าตนให้การเท็จต่อ FBI เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้เพิ่งได้รับการเปิดเผยในวันจันทร์นะครับหลังจากมีการประกาศการตั้งข้อหาต่อนายมานาฟอร์ตและนายเกตส์แม้ว่านายปาปาโดปูลอสมีบทบาทในคณะหาเสียงของทรัมป์น้อยกว่านายมานาฟอร์ตแต่คดีของนายปาปาโดปูลอสนั้นอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเมืองต่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้มากกว่าเพราะเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับทางรัสเซียซึ่งเป็นจุดสำคัญในการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตในวันนี้ว่าเสียใจด้วยที่สิ่งที่นายมานาฟอร์ตถูกตั้งข้อหานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาเข้ามาทำงานในคณะหาเสียงของทรัมป์แต่ทำไมฮิลลารีคลินตันและพรรคเดโมแครตจึงยังต้องการมุ่งไปที่เรื่องนี้ส่วนทำเนียบขาวได้มีคำแถลงนะครับว่าคำประกาศในวันนี้เรื่องการตั้งข้อหาต่อนายมานาฟอร์ตและนายเกสนั้นมิได้มีความเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกระนั้นหลายคนชี้ว่าการที่อดีตประธานคณะหาเสียงของประธานาธิบดีถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมทั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการเมืองสหรัฐในทิศทางที่สนับสนุนรัสเซียนั้นคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างแน่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามคนข้ามเพศเข้ารับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของสหรัฐโดยคำสั่งยับยั้งของผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่ว่านี้ก็เป็นผลให้แนวนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการรับคนข้ามเพศเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐนั้นจะต้องกลับไปยังจุดเดิมก่อนวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารห้ามคนข้ามเพศเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐครับหลังจากที่มีคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วในเดือนสิงหาคมรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งบันทึกไปยังกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมนำคำสั่งดังกล่าวไปปฏิบัติครับหากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์มีผลปฏิบัติและไม่มีคำสั่งยับยั้งจากศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในวันนี้ก็จะเป็นผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นสามารถไล่เจ้าหน้าที่ทหารในกองทัพออกได้โดยมีพื้นฐานว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่อาจจะไม่สามารถถูกส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่การรบหรือปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตามที่ต้องการได้นอกจากนั้นจะเป็นโอกาสให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐสามารถปฏิเสธการรับคนข้ามเพศเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐได้ด้วยครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ให้เหตุผลอธิบายในทวีตระบุว่าการตัดสินใจของตนที่ต้องการห้ามคนข้ามเพศเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐนั้นมาจากเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลด้านการแพทย์และความปั่นป่วนวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าคนข้ามเพศสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐได้ครับจากเรื่องราวในสหรัฐข้ามไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลสเปนกล่าวว่าไม่มีการห้ามผู้นำแบ่งแยกดินแดนของแคว้นคาตาลุญญาให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสเปนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีคาร์ลส์ปุยเดมองในทางทฤษฎีนั้นมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะผู้นำของพรรคของตนได้ตราบเท่าที่เขานั้นไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือต้องโทษจำคุกก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปุยดมองของแคว้นคาตาลุญญาก็อาจจะถูกตั้งข้อหาจากรัฐบาลสเปนได้นะครับหลังจากที่มีการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการแยกแคว้นคาตาลุญญาออกเป็นอิสระเป็นผลให้รัฐบาลกรุงมาดริดนั้นต้องเข้าแทรกแซงประกาศยุบสภาและรัฐบาลของแคว้นคาตาลุญญาและเข้าปกครองแคว้นคาตาลุญญาโดยตรงและประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับและก็มีรายงานเช่นกันนะครับว่าอัยการของสเปนนั้นอาจจะตั้งข้อหาการก่อความไม่สงบและการเป็นกบฏกับผู้นำของแคว้นคาตาลุญญารวมทั้งคณะรัฐมนตรีด้วยโดยเมื่อวันจันทร์อัยการสูงสุดของสเปนนายโฮเซมานูเอลมาซาเรียกร้องให้มีการตั้งข้อหาการยักยอกเงินกับผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาจากการที่ผู้นำของแคว้นคาตาลุญญานั้นพยายามผลักดันและประกาศแยกแคว้นดังกล่าวออกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนครับจากเรื่องราวในยุโรปข้ามมาที่เอเชียนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำหนดจะเยือนญี่ปุ่นเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเพื่อแสวงหาความสนับสนุนทางเศรษฐกิจในการฟื้นฟูบูรณะเมืองมาราวีทางใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งประสบความเสียหายหลังการยึดครองเป็นเวลา5เดือนและจากปฏิบัติการทางทหารเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธในเมืองมาลาวีที่ฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลามได้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวโลกจะต้องแจ้งให้กับผู้นำของเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนทราบว่าไม่มีใครที่ต้องการข่มขู่คุกคามหรือทำลายประเทศเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะมีโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์เช่นก็ตามครับในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของอาเซียนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเดินทางไปฟิลิปปินส์และพบหารือกับประธานาธิบดีดูเตเต้ด้วยและเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีดูเตเต้ให้สัญญาว่าตนจะสนทนากับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอย่างสุภาพและถูกต้องและจะรับฟังสิ่งที่ผู้นำของสหรัฐกล่าวและจะให้การตอบสนองอย่างระมัดระวังเท่าที่ผ่านมาผู้นำของฟิลิปปินส์มักจะใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในปฏิกิริยาตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ของสหรัฐเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบายรณรงค์กวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดของฟิลิปปินส์นะครับอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐดูจะกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเนื่องจากไม่มีการตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้นำในฟิลิปปินส์ครับและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่า CEO ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอย่างเช่นทิมคุกจาก Apple และมาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook พบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันจันทร์ระหว่างการชุมนุมประจำปีของที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยซิงหัวในกรุงปักกิ่งโดย CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง2คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาของภาควิชาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้รับเชิญมากล่าวปราศัยในโอกาสนี้ด้วยภาควิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิงหัวนี้ถือเป็นแหล่งผลิตบุคลากรสำคัญให้กับรัฐบาลจีนนะครับรวมทั้งธุรกิจรายใหญ่ทั้งของจีนและในต่างประเทศด้วยรายงานระบุว่าการพบปะกันระหว่างทิมคุกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงที่ Apple กำลังเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่คือ iPhone 10ซึ่งทาง Apple หวังว่าจะสามารถฉุดยอดขายของ Apple ทั่วโลกรวมทั้งในตลาดประเทศจีนได้ด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง85จุดอยู่ที่ 23,349 Nasdaq ต่ำลง2จุดปิดที่ 6,699 Standard & Poor's ก็ลดลง8จุดปิดที่ 2,573 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์มือถือและเทคโนโลยีนะครับผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐพบว่าราวครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นในอเมริกาและในญี่ปุ่นบอกว่าตนติดอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆจนวางไม่ลงและเรื่องนี้ก็ได้สร้างความตึงเครียดระหว่างเด็กและผู้ปกครองขึ้น บรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นี่เป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนต้องประสบนะคะซึ่งลูกวัยรุ่นไม่ยอมวางอุปกรณ์ดิจิทัลเพราะมีอาการติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ยุคดิจิทัลอื่นๆผลการวิจัยโดยภาควิชาการสื่อสารมวลชนอันเนนเบิร์กมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลิสกล่าวว่ากึ่งหนึ่งของเด็กวัยรุ่นในสหรัฐและในญี่ปุ่นบอกว่าวางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ลงค่ะวัยรุ่นเหล่านี้ยังบอกด้วยนะคะว่าการติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างงอมแงมของตนเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อแม่ค่ะอลิซาคลาดเวลนักศึกษาที่โรงเรียนอเมริกันสคูลในญี่ปุ่นบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดกับเด็กวัยรุ่นอย่างเธอคือการลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านทีมนักวิจัยได้สำรวจนิสัยการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันและพ่อแม่จำนวน 1,200 คนและในกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นและพ่อแม่อีก 1,200 คนค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวนะคะว่าพ่อแม่ทั้งชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าลูกวัยรุ่นของตนใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปและราว 60% ของผู้ปกครองทั้งชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่นบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าลูกวัยรุ่นเกิดอาการติดโทรศัพท์มือถืออย่างหนักค่ะแต่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นมากกว่า1ใน3บอกว่าตนเองก็ติดโทรศัพท์มือถือเช่นกันเทียบกับพ่อแม่ชาวอเมริกันที่1ใน4คนค่ะวัยรุ่นชาวอเมริกันในการสำรวจ7ใน10คนบอกว่ารู้สึกว่าจะต้องรีบตอบกลับข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอย่างทันทีเทียบกับวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นที่ครึ่งหนึ่งค่ะในญี่ปุ่นนะคะวัยรุ่น 48% และพ่อแม่ 38% บอกว่าจะยกมือถือขึ้นเช็คดูหรือใช้งานอย่างน้อยทุก1ชั่วโมงส่วนในสหรัฐวัยรุ่น 78% และพ่อแม่ 69% บอกว่าใช้มือถือทุก1ชั่วโมงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าอย่างน้อยการใช้โทรศัพท์มือถือทุก1ชั่วโมงจะหยุดลงเมื่อทุกคนเข้านอนค่ะการวิจัยนี้พบว่าพ่อแม่และวัยรุ่นชาวอเมริกันทะเลาะกันในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าครอบครัวชาวญี่ปุ่นครอบครัวชาวอเมริกันอย่างน้อย1ใน3เปิดเผยว่าทะเลาะกับลูกวัยรุ่นทุกวันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะและเพียง1ใน6ของครอบครัวชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่บอกว่าทะเลาะกับลูกทุกวันเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของลูกแต่ว่า 20% ของเด็กวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นบอกว่าบางครั้งรู้สึกว่าพ่อแม่มองว่าโทรศัพท์มือถือมีความสำคัญมากกว่าลูกค่ะและมีแค่ 6% ของวัยรุ่นอเมริกันนะคะที่รู้สึกว่าพ่อแม่ของตนชอบโทรศัพท์มือถือมากกว่าชอบลูกค่ะทางด้านวิลโลเบคณบดีภาควิชาการสื่อสารมวลชนแอนเนนเบิร์กมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์สื่อสารทางดิจิทัลและอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายนอกจากจะกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนเรากับโลกภายนอกแล้วยังสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการสื่อสารระหว่างคนใกล้ชิดภายในครอบครัวอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับขณะที่รับฟังรายงานนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนในประเทศไทยนะครับสำหรับในอเมริกาว่าฮาโลวีนจะเป็นวันพรุ่งนี้ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็ถือกันได้ว่าเป็นช่วงเวลาของเรื่องราวที่น่ากลัวหรือบรรยากาศที่น่ากลัวนะครับแต่คุณผู้ฟังเคยนึกสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนชอบดูภาพยนตร์แนวสยองขวัญหรือชอบทำกิจกรรมที่ออกจะหน้าหวาดเสียวอย่างเช่นกระโดดหอบังจี้จัมป์เป็นต้นคนเหล่านี้อาจจะรู้สึกสนุกหรือตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าได้รับอะไรบางอย่างเป็นเครื่องตอบแทนนะครับเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกลไกของความกลัวคุณนิติการกำลังวันจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ปรากฏการณ์ของภาพยนตร์สยองขวัญในตำนานอย่างอิดกวาดรายได้123ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เข้าฉายสัปดาห์แรกและยังมีภาพยนตร์แฟรนไชส์แนวสยองขวัญสั่นประสาทอีกหลายเรื่องทั้ง Annabelle Jigsaw และล่าสุด Leatherface ที่รอกวาดรายได้มหาศาลจากกระเป๋าของผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวนี้ค่ะ
People talk about films that they saw in their formative years when they were kids and how they still haunt them
Michael Bliss จากสถาบันภาพยนตร์อังกฤษบอกว่าภาพยนตร์สยองขวัญเหล่านี้ยังติดตราตรึงใจผู้ชมมายาวนานเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนได้ชมเมื่อครั้งยังเป็นเด็กและยังคงหลอกหลอนพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้ ความน่ากลัวเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยทีมวิจัยจาก University of Cambridge ได้สแกนสมองของผู้ทดสอบที่ชมภาพยนตร์สยองขวัญและพบว่าสมองส่วนอะมิกดาลาจะตื่นตัวทันทีเมื่อเผชิญกับความกลัวค่ะ
Noradrenaline and adrenaline and also dopamine and when all these
Anemiki Apeklis Child หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าเมื่อสมองส่วนอะมิกดาลาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์จะรีบส่งสัญญาณผ่าน HPA หรือสมองส่วนไฮโปทาลามัสต่อมพิทูิเทอรีและต่อมอะดรีนอลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดความตื่นตัวและความกลัวทำให้ฮอร์โมนต่างๆเช่นอะดรีนาลีนและโดพามีนพุ่งพล่านทั่วร่างกายส่งผลให้รูม่านตาเริ่มขยายเหงื่อเริ่มออกหัวใจเต้นเร็วซึ่งถือเป็นระยะที่เรียกว่าการตอบสนองโดยสู้หรือหนีค่ะในการทดสอบนี้นักวิจัยยังได้สังเกตการตอบสนองทางร่างกายเมื่อเผชิญกับสิ่งที่น่าตกใจด้วยและพบว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนักแต่ว่าทำไมคนเรายังเลือกกระโดดจากที่สูงหรือบันจี้จัมป์ไปเที่ยวบ้านผีสิงหรือชมภาพยนตร์สยองขวัญกันอยู่ทั้งที่รู้ว่าจะต้องเจอกับเรื่องน่ากลัวก็ตาม
So if you subconsciously knowThat you're actually safe, that you're not in real danger.
การทดสอบนี้ได้ไขคำตอบได้ว่าการที่ยังมีคนกล้าทำสิ่งที่ตื่นเต้นหวาดเสียวหรือน่ากลัวอยู่นั่นก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของพวกเขารู้ว่าพวกเขาปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายและไม่มีทางต้องตายแน่นอนซึ่งคนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากสารเคมีในสมองและฮอร์โมนที่พุ่งพล่านถาโถมท่ามกลางความกลัวณเวลานั้นเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีหรือที่เรียกกันว่า high ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทีมวิจัยของ University of Cambridge ได้ทิ้งท้ายไปว่าถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ชอบประสบการณ์หวาดเสียวหรือน่ากลัวและรู้สึกสนุกสนานเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่ร่างกายมอบความสุขรูปแบบนี้ให้คุณผ่านการหลั่งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถควบคุมสมองเมื่อเผชิญกับความกลัวชั่วขณะแบบนี้ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และนั่นก็เป็นเรื่องของกลไกหรือคำอธิบายนะครับว่าทำไมคนเราถึงชอบเรื่องความกลัวน่ากลัวหรือเรื่องราวที่ชวนให้หวาดเสียวนะครับและเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยก็ซึ่งก็เป็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐหาอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์รอคุณผู้ฟังอยู่วันนี้คุณนิธิการกำลังวันรับหน้าที่นำเสนอครับ
เข้าสู่สัปดาห์แห่งฮาโลวีนที่ภาพยนตร์สยองขวัญสั่นประสาทกวาดรายได้ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินตามความคาดหมายค่ะแต่เราจะไปดูในอันดับที่5กันก่อน Blade Runner 2049ภาพยนตร์ไซไฟที่ทิ้งห่างภาคแรกมาร่วม35ปีได้ Harrison Ford มารับบทนำอีกครั้งผนึกกำลังกับ Ryan Gosling มารับบท Officer K มือปราบมนุษย์เทียมยังคงเกาะติด Top 5ไว้อย่างเหนียวแน่นมาร่วม4สัปดาห์ค่ะ
Is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
Blade Runner 2049ทำรายได้$39,000,000ในสัปดาห์นี้แต่รายได้รวมยังห่างไกลทุนสร้างเกือบครึ่งค่ะอันดับ4 Happy Death Day หนังสยองขวัญพล็อตเรื่องแหวกแนวที่นักศึกษาสาวต้องตื่นขึ้นมาในวันเกิดเพื่อพบกับจุดจบของตัวเองซ้ำๆทุกวันจนเธอต้องลุกขึ้นมาตามหาว่าใครคือฆาตกรที่สังหารเธอกันแน
่ You have unlimited amount of lives. Unlimited opportunities to solve your own murder.
So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is?
You want to live to see tomorrow, right?
Happy Death Day หล่นลงมาในอันดับ4ทำรายได้$5,000,000ไปแบบ Happy Happy โดยรายได้รวม$48,000,000มากกว่าทุนสร้างถึง10เท่าตัวแล้วค่ะอันดับ3 Geostorm หนังภัยธรรมชาติที่ได้ Jared Butler ออกไปกู้วิกฤตสภาพอากาศโลกหลังผู้ไม่หวังดีนำเทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศมาทำลายมวลมนุษยชาติซะเอง
There's potential for catastrophic weather events on a global scaleA geostorm.
ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะรายได้ geostorm ในสัปดาห์นี้ทำไปได้แค่$5,700,000ยังไม่คืนทุนสร้างที่ทุ่มไปกว่า$120,000,000เลยค่ะอันดับ2 Tyler Perry Boo 2 A Madea Halloween ยำหนังผีจี้ตอมฮาของผู้กำกับ Tyler Perry ที่มารับบทป้ามาเดียที่ต้องพากวนสูงวัยไปเผชิญกับพูดผีปีศาจค่ะ
We can't go up there. People got dead up there for real.
I ain't scared of nothing.
Oh, damn! What is it, Mabel?
Bam, hush, damn!
I don't like this.
You all right, little kid?
ภาพยนตร์ไทเลอร์ Perry Boo 2เสิร์ฟความฮาไปพร้อมกับรายได้10ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้คุ้มทุนสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในอันดับหนึ่งก็เป็นไปตามคาดกับ Jigsaw แฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคแล้วมาคราวนี้ต้องพบกับความสยองกว่าเดิมเมื่อตำรวจพบศพผู้คนถูกสังหารด้วยวิธีสุดวิปริตและหลายคนพุ่งเป้าไปที่ Jigsaw หรือ John Kramer ฆาตกรโรคจิตสุดอัจฉริยะที่ตายไปหลาย10ปีแล้วจนต้องตามหากันต่อว่าใครคือคนที่รับช่วงต่อความโหดเหี้ยมอำมหิตนี้กันแน
่ Any identification on the victim?
Puzzle piece. But Jigsaw has been dead for 10 years.
It's not him. Can't be.
This was on the body.
The truth will set you free.
Jigsaw เข้ามาสัปดาห์แรกอย่างสวยงามแจกความสยองด้วยรายได้16ล้านดอลลาร์คืนทุนสร้าง10ล้านดอลลาร์ไปให้ฉลองฮาโลวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
No, it's not creepy at all.
ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดูหนังมีหนังให้ดูฉลองฮาโลวีนสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจิ๊กซอนี่อะไรนะตัดต่อตายใช่ไหมชื่อภาษาไทย
ค่ะคือเป็น
ภาคที่เท่าไหร่แล้วคะคุณพิการ
เข้ามาภาคที่8แล้วค่ะ
นี่แฟนตัวยงพันแท้จริง
ดิฉันดูภาคแรกภาคเดียวแล้วดิฉันกินข้าวไม่ลงเลย
อ๋อไม่ได้เป็นผู้แสดงไม่ได้เป็นผู้แสวงหาความฮายจากความกลัวเหมือนอย่างในรายงานนั่นแหละฮะ
คือดิฉันคิดว่าดิฉันคงไม่มีกิฟต์ของร่างกายในระบบนั้นเพราะฉันกลัวทุกอย่าง
แต่ภาค8ยังไม่ได้ไปดูใช่ไหมคุณนิติการ
ยังค่ะตอนแรกก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเพราะว่าน่าจะรอชมภาพยนตร์เรื่องซอร์แร็กนาร็อกน่าจะ
ดู
น่าจะตื่นเต้นกว่า
ค่ะสร้างความฮายไปในอีกรูปแบบนึงมากกว่า
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าแบบเท่าที่ฟังรายงานดูเหมือนแนวรายงานของ BOA จะสนใจว่าเขาจะคุ้มทุนไหมใช่ไหมคะเป็นห่วงเขาใช่ไหมคะว่า
ก็เป็นห่วงค่ะ
แล้วคนดูจะเยอะแค่ไหนใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าในอันดับBox Office เนี่ย5อันดับแรกเนี่ยที่น่ากังวลที่สุดน่าจะเป็น Geostorm นะคะ เพราะว่าทำรายได้ไปแค่รวมๆใน20กว่าล้านเองทุนนี่120ล้านนะคะ
คือจริงๆจริงๆจริงๆเราก็ไม่ได้ไปเน้นว่าจะคุ้มทุนเกินทุนหรือว่าขาดทุนหรอกครับแต่ว่าพอดีบางเรื่องอย่างที่คุณนิติการว่าเนี่ยมันก็จะให้ภาพเปรียบเทียบได้เพราะว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่
ใช
่หนังฟอร์มใหญ่แล้วก็ลงทุน120ล้านนี่ผมคิดว่าทุนสร้างเนี่ยอาจจะไม่ถึงแต่ว่าทุนโฆษณาด้วยทุนในแง่ของพวกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็บางครั้งหนังฟอร์มใหญ่ซึ่งเราจะได้เห็นบ่อยครั้งหนังฟอร์มเล็กนะครับแต่ว่ามีแนวเรื่องที่แบบสามารถจับกระแสจับความรู้สึกอย่างเช่น Happy Death Day เรียงจิ๊กซอเนี่ยเข้ามาถูกจังหวะ10ล้านเนี่ยดาราไม่ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากไม่ต้องทุ่มทุนเนี่ยแต่ว่าถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลา
ไปที่เส้นเรื่องเลยว่าน่าสนใจไหม
ค่ะจิ๊กซอเนี่ยนักวิจารณ์ชอบไหมดิฉันเห็น3ดาว3ดาวนี่ถือว่าดีไหมคุณจำเริญ
ก็และ
ของ IMDB
อืม
3ดาวก็โอเคแต่ว่าหนังอย่างที่ผมว่าเข้ามาในถูกจังหวะแล้วก็เป็นหนังจับกลุ่มคนที่มักจะไปโรงหนังคือกลุ่มคนที่ยังเป็นพวกอายุยังน้อยอยู่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถึงการวิจารณ์จะดีไม่ดีแต่ว่าเป็นจังหวะที่คนอยากจะแสวงหาความตื่นเต้นหาทริลหา
ะ
นะฮะเรื่องของความรู้สึกประสบการณ์ในจังหวะนี้ก็ผมว่าเขาก็ได้แหละครับ
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรา
เรารุ่นนอนอยู่ที่บ้านรุ่นนี้
อันนี้มีประสบการณ์ตรงเลยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพิ่งไปชมภาพยนตร์มาแล้วจิ๊กซอเขาเพิ่งเข้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาไปมีพ่อลูก3คนเขาก็บอกว่าดูจิ๊กซอดีไหมพ่อก็เริ่มทำสีหน้าไม่ค่อยดีแล้วก็ไปดู Only the Brave แทนเป็นหนังชีวิตดราม่าไปแทน
สงสารลูกจังลูกตกลงดูอะไรคะ
ก็เลยต้องดูหนังตามพ่อเพราะคงจะพ่อเลี้ยงอะนะคะ
ไม่ใช่เพราะว่าอายุยังไม่ถึงไปดูเองคงไม่ได้ด้วยใช่ไหมเพราะหนังอันนี้ถ้าเป็นเรท R นี
่วันนี้ต้อง
เข้าไปดูเองไม่ได้
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวหนังดีๆที่ VOA นำมาฝากส่งท้ายนะคะขอบคุณคุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ